Zdravím všechny posluchače a posluchačky a vítám vás u nového dílu fotbalového podcastu Albion. Jsem tady já, Vojta, a společně se mnou je tady Mates.
Já taky zdravím.
A Matesi, co si dneska probereme?
Tak vrátíme se v tomhle díle zpátky k Premier League, kterou jsme poslední epizody trošku opomíjeli. Poté se vrhneme na náš takový seznam o 10 nejlepších přestupů anglické Premier League.
Jo. A ještě než začneme, tak jsme vás chtěli poprosit, jestli se vám tenhle podcast líbí, tak bychom byli velmi rádi, kdybyste ho sdíleli se svýma fotbalovýma kamarádama nebo s někým, koho fotbal také zajímá, protože hodně by nám to pomohlo, abychom mohli tenhle podcast i nadále rozvíjet.
My se teda vrhneme hnedka v naší první části a tady téhle další epizody a to je teda pohlednutí se za Premier League, která se nám odehrála znovu o víkendu, tentokrát už 27. kolo a vše to začalo v Brentfordu, tedy v Londýně, a zápasem tedy Brentfordu proti Chelsea, který nakonec skončil 2-2. Když už to vypadalo, že Chelsea se dostává z nějaké té špatné formy, tak to zase pohřbil podle mě tady ten výsledek. Tedy myslím si, že to je dost neuspokojivé pro fanoušky, nejen pro fanoušky Chelsea. Naopak West Ham chytá formu, ten vyhrál nad Evertonem 3-1. Fulham nad Brightonem také vyhrál 3-0. Newcastle si poradil s Wolves také 3-0. Liverpool zvládl z venkovní zápas Nottinghamem 1-0.
Je nutno ale podotknout, že ho zvládl až tedy v 90. minutě a bylo to teda jako opravdu o kousek, málem je Nottingham skolil. A jako pro fanoušky Liverpoolu jedině dobře, že to udolali a že zůstali relevantní v tom souboji o Premier League.
Jo, byl to poslední zápas před Evropskou ligou proti Spartě. Trenér Klopp už se nechal slyšet, že egyptský útočník Mohamed Salah se pomalu blíží tomu návratu na hřiště. No ale může to být nějaká možná trošku naděje pro fanoušky Sparty, že Liverpool zachraňoval body, nebo 3 body až v závěru zápasu proti právě Nottinghamu. Dále Tottenham vyhrál nad Crystal Palace 3-1, další takové menší londýnské derby. No a Luton prohrál těsně s Aston Villou 3-2. Oli Watkins dal zase 2 góly a už je v tabulce střelců na 2. místě, konkrétně s 16 body, hnedka za prvním Erlingem Haalandem s 18. V neděli se nám odehrály další 2 zápasy. V zápase 2 takových outsiderů ligy, Burnley proti Bournemouthu, lépe to zvládl druhý jmenovaný, tedy Bournemouth, kdy vyhrál 2-0. No a šlágr tohohle kola bylo manchesterské derby, kdy Manchester City tedy vyhrál na domácí půdě nad jejich rivalem United 3-1. A byl to opravdu, bych řekl, zpočátku tvrdý boj, jelikož Manchester City znovu nedokázal dát gól, i když měl enormní počet šancí a ty ale zazdíval nebo je vychytal výborný Onana.
Jednak výborný Onana to dokázal krásně vychytat a jednak Erling Haaland dokázal taky spálit spoustu šancí. Což je u něj v poslední době celkem jako klasický. Nebo jakože ta jeho forma tak poslední dobou zazdívá toho až příliš.
No, v zápase proti Lutonu, který hrál Manchester City v 8. finále FA Cupu, tak tam dokázal dát zase 5 gólů. Ale řekl bych, že proti těm silnějším týmům, tedy když hráli třeba například s Chelsea, tak tam se mu taky vůbec nedařilo. Teďka znovu proti Manchester United sice střelil gól, od nějaké té 70. minuty ten jeho výkon šel postupně nahoru, ale třeba první poločas tak byl skoro neviditelný a vlastně, když už byl vidět, tak tu šanci vlastně zazděl, takže se mu úplně nedařilo. No a nedařilo se ani úplně celému Manchester City. Nutno podotknout, že Manchester United začal výborně, tam neskutečný gol Markuse Rashforda z 8. minuty, kdy se nerozmýšlel a prostě to vystřelil.
Zavřel oči a vypálil to a padlo to, no, nádherně.
Tam dobrá práce Fernandese, který se poradil právě s Diasem, ale ten tlak Manchesteru City právě byl tak velký, že to na body United nestačilo. No a Phil Foden, o kterém prohlásil právě Pep Guardiola, že je teď momentálně nejlepším hráčem v Premier League, tak dokázal zachránit City a odvést si z domácího hřiště 3-0, 3 body.
Mm-hmm. Je zajímavý sledovat ten příběh Phila Foudna, který že začínal v Manchesteru City, byl věčně jako mladý talent a postupně, když už se začal dostat do té základní sestavy, tak ta výkonnost asi nebyla taková, jaký u něj byly původně očekávání, a už i tuhle tu sezónu se mluvilo o tom, že jenom takovej squad player prostě, a že by možná měl jít i jinam, a poslední dobou tak mu to začalo zase pálit a i to potrhuje nějak to tvrzení Pepa Guardioli, že je momentálně nejlepším hráčem.
Mm. No a tam může možná i hrát roli to, že se blíží Euro a každý hráč se chce ukázat a momentálně ta třeba záloha nebo i útok Anglie může vypadat hodně dobře. Řekl bych, že Phil Foden dřív v té anglické reprezentaci nebyl úplně jako stálý hráč, který by patřil do té základní jedenáctky právě Garetha Southgatea. Ale teďka si myslím, že tam má právo právě patřit a vyšoupnout třeba právě Jordana Hendersona, který hraje právě za Ajax momentálně.
Jakože jsem hodně zvědavý, jak to nakonec Gareth Southgate postaví a jak to ve finále bude vypadat, a myslím si, že Anglie je momentálně jeden z největších favoritů asi a i klidně na výhru.
Hmm. Tam je ve formě Bellingham, je tam ve formě Saka a myslím si, že ten tým bude ještě nadupanější než tam předchozí Euro, kdy se dostali do finále.
Hmm. A i že jo, Maguire, nebo momentálně je zraněný teda, ale i Maguire tak se dostává tak nějak do formy a je to snad jeho asi životní sezóna od té doby, co je v Manchester United.
No, to asi jo. Už tam vlastně nestřídá ten omyl za omylem a asi se dostává možná do nějaké té formy, jako byl právě na Euro 2020, no, respektive. Co je také třeba zmínit, takže mě překvapilo v tomhle zápase, že Manchester City fakt perfektně zvládal napadání a kdykoliv Manchester United chtěl držet míč, tak se mu to moc nedařilo. Hnedka přiběhli třeba 3 hráči City a hráče United obrali o míč, takže United v tomhle byli skoro bez šance.
Hmm. A to už je zase taková klasika, že ten pressing Manchester City je dlouhodobě jako nejlepší v lize. No.
Jo, to jo. Je to klasika, ale v tomhle zápase mě to zaujalo ještě jako nějak víc než dřív. Bylo to i trošku možná z pohledu fanouška Manchester United smutné sledovat, že i když se jako ti hráči snaží nějak držet míč nebo kontrolovat hru, tak se to vlastně vůbec nedaří a vypadalo to, jak kdyby City měli na hráče, na hřišti o hráče víc.
Mm. A je vtipný aj sledovat tu statistiku, že Manchester City měl za celý zápas 27 střel, což je přesně držení míče Manchester United. Takže to se taky jako moc krát nevidí, že by dokázali takhle někoho přestřílet.
No, tak mohli jsme to vidět třeba i proti Chelsea pár týdnů zpátky, kdy ten tlak byl taky jako hodně velký. Ale Chelsea to dokázalo ubránit a Manchester United ne. Takže Manchester City právě zůstává v té hře o titul.
Mm.
Ztrácí jeden bod na první Liverpool. A bude to tam ještě hodně těsné. No.
A myslím si, že jako v téhleté době tak se ukazuje taková největší síla Manchester City. Jednak jako je to ten pressing, o kterým jsi mluvil. Ale je to i to, že i když oni prohrávají a nemají třeba dobrý první poločas, tak ten zápas dokážou zvrátit. A dokáže to úplně kdokoliv. Můžeme vidět, že mnohokrát takhle rozhodnou třeba Rodri sám zápas, momentálně ve formě Joe Phil Foden, Erling Haaland dokáže úplně to stejný, Kevin De Bruyne, jakože ten tým je jako plný hvězd a dokáže tam kdokoliv obrátit to skóre, což je.
Mm. Myslíš si, že teda do konce sezóny, jo, jelikož nám už zbývá poslední vlastně 2 měsíce, možná 3 měsíce ještě, kdy se bude hrát Premier League, tak myslíš si, že Manchester City dokáže obhájit titul z minulé sezóny, nebo to urve někdo jiný?
Doufám, že ne. Jako chtělo by to už nějakou změnu, že jo? Ale myslím si, že když se na to koukneme statisticky, tak Manchester City je momentálně největší favorit na výhru.
Mm-hmm.
A jako hraje mu do karet i to, že momentálně tým Liverpoolu tak je tam hodně zraněných hráčů, že jo? Což se Manchester City poměrně vyhýbá. A pak tam máme teda ještě na třetím místě Arsenal, ale já jako věřím Arsenalu, doufám v to, ale myslím si, že prostě favorit je v tomhleto Manchester City.
No, Arsenal se může dneska večer přiblížit k těmto dvěma týmům v zápase proti Sheffieldu. Ten zápas by měli zvládnout, i když hrají na venkovním hřišti, ale Sheffield je v lize poslední a pro Arsenal by to měla být hračka. Avšak stát se může klasicky cokoliv, ale uvidíme.
Mm-hmm.
Tímhle si myslím, že jsme probrali Premier League, pokud už nechceš nic přidat. A můžeme se asi přesunout k té naší avizované top 10 nejlepších přestupů v Premier League.
Tak... A budeme se bavit o posledních zhruba 5-6 letech. No, od sezóny 2017-18.
Jo.
Aha, tak začneme od 10. místa. A tam jsem vybral teda Kierana Trippiera, který přestoupil do Newcastle z United za pouhých 14 milionů euro. Stalo se tak v sezóně 2021/22. A jako chápu tu částku, že byla tak malá, protože přeci jen Trippier už má svůj věk. Zdálo se, že ten svůj prime, takže už má dávno za sebou. Nicméně v Newcastle se dokázal znovu tak nastartovat a momentálně je tam kapitánem, že jo? Takže velmi dobrý přestup za celkem málo peněz.
A myslíš si, že s tímhle ti manažer týmu a ostatní, tak myslíš si, že s tím počítali, že bude takováhle hvězda právě v Newcastlu? Nebo si myslíš, že ho právě do toho týmu brali jako jenom pro ty zkušenosti a tohle takový bonus, že je jedním z nejlepších hráčů?
Asi spíš ta druhá varianta, jak se o tom mluvil, protože hodněkrát se stalo, že do takového týmu druhého sledu v té době, takže přicházely takový ty velký už vyhaslý jména, kdo mě teďka napadá, tak třeba Ashley Young, ten přestupoval jako věčně někam, nebo třeba teďka James Milner. A samozřejmě ty zkušenosti ti udělají strašně moc, ale Trippier k tomu dokázal přidat i tu výbornou hru a stal se klíčovým hráčem Newcastlu, jednoznačně.
Jo, ve svém seznamu mám taky. Pravdu mě jako překvapilo, že dokázal být i právě jeden z nejlepších hráčů, možná Premier League. Přitom jsem si myslel, že když přestoupil právě do Atletika z Tottenhamu, takže už to je právě hraje za Zenitem a už tam jde vlastně jenom tak jako dohrát. A o to víc potom, když šel do Newcastle, když se vracel do Premier League, takže už to je jenom taková finální destinace, kdy tam bude na hraně sestavy a nebude moc hrát. No ale ukázalo se, že tenhle hráč ještě toho může hodně ukázat. Hodně předat a taky to může být další nějaký trumf třeba na nadcházející právě Euro pro Anglii. Takže...
Ačkoliv teda na tom jako pravým backovi, tak tam mají jako hodně velkou tam, konkurenci.
Ano, tam je Alexander Arnold nebo Kyle Walker právě. Ale když právě jeden z těch zmíněných bude třeba zraněný, tak je to adekvátní náhrada a myslím si, že tam je bota asi netlačí.
Jo, to jednoznačně. Ty jsi vybral koho na 10. místo?
Na 10. místo jsem vybral Rubena Diase, který přestoupil z Benfiky Lisabon do Manchester City v roce 2020 za 71 milionů eur, což není úplně malá částka na obránce, avšak není to úplně nějaký přepal zase. A myslím si, že to je i poměrně adekvátní částka. Avšak kvůli tomuhle jsem ho právě zařadil na to 10. místo. No, ale jestli bych to měl tady nějak zhodnotit, tak Ruben Dias patří k jedním z nejlepších obránců právě v Premier League. myslím, že nějakou první nebo druhou sezónu, tak nějak prostě na začátku jeho působení Manchester City, tak vyhrál i ocenění pro nejlepšího hráče právě sezóny Premier League. A je mu stále 26 let, což je nejlepší asi věk. A myslím si, že má ještě hodně co ukázat.
Mm-hmm. Jo, jo. Jakože, jak říkáš, přišel sice za velkou částku, ale hnedka ukázal ten impact na ten tým. A sice tuhletu sezonu tak se mu asi nedaří tolik, jako v těch sezonách minulých, nicméně pořád jako výborný, výborný přestup pro Manchester City a jako bude to stálice na dalších x let ještě.
Jo, jo. Takže já si myslím, že jako to realizační tým Pepa Guardioli nebo sám Guardiola to si tady tuhle posilu vytipoval velice dobře.
Mm, a je dost možný, že to bude i třeba budoucí kapitán dokonce až Manchester City.
Je to možný, no. Na deváté místo jsi vybral koho?
Na devátý místo jsem vybral taky stopera, tentokrát ale z Liverpoolu, a tím je Virgil van Dijk, který přišel už dlouho zpátky do Manchester United, konkrétně sezóna 2017-18, a přišel ještě za větší peníze jak Ruben Dias, konkrétně za 85 milionů eur. Nicméně asi bych se opakoval to stejný jako co u Rubena Diase, ale výborný přestup, hnedka ukázal, že má ty kvality a stal se hnedka nejlepším stoperem na světě snad.
Mm-hmm. Jo, já jsem ho na deváté místo zařadil taky. A tam je, no, jak jsi říkal, to podobný, jak s právě Rubenem Diasem, sice za celkem velký prachy přišel, ale ta jeho kvalita ukazuje hodně a vlastně jeden z nejlepších hráčů a i v Premier League.
Mm-hmm.
A má ještě jako potenciál pořád něco odehrát, ukázat. A
jediným problémem je, že mu končí smlouva v roce 2025, takže poslední sezóna. A on už mluvil něco o tom, že dost možná by chtěl i skončit společně s Jürgenem Kloppem.
Mm-hmm.
Takže jsem zvědavý, jako kam zamíří jeho další kroky. Nicméně hlavním cílem Liverpoolu tak by teďka měl být ho udržet 100%.
No, tak se nepřijde další šok, jako byl v podobě právě toho odchodu Jürgena Kloppa pro fanoušky Liverpoolu, protože bych řekl, že právě Virgil van Dijk tu obranu Liverpoolu tak nějak jako drží a že bez něj by to nebylo asi úplně ono, pokud by nenašli nějakou adekvátní náhradu.
Mm-hmm.
No, na osmé místo?
Na osmé místo jsem vybral opět stopera,
mm-hmm,
a tímtokrát jim je William Saliba, mm-hmm, který přestoupil do Arsenalu již v roce 2019-2020. Nicméně pořád běhal po nějakých hostovačkách ve Francii a jako tomu kroku se divilo hodně fanoušků Arsenalu, že proč vlastně nehraje v Arsenalu, když v té době tam hrál nebo tam běhal Mustafi se Sokratisem a tahle ta generace. Nicméně jakmile přišel, tak hnedka se začlenil do týmu a to jsme mohli vidět v minulý sezóně, že jakmile on se zranil, tak celý ten progres Arsenalu tak šel jakoby do kytek a přesně v ten moment tak v podstatě prohráli ten souboj s Manchesterem City o Premier League, takže to je můj hráč na osmém místě.
Jo, Williama Salibu tak jsem vybral taky, akorát jsem ho zařadil trošku výš, konkrétně na třetí místo, ale na tom osmém tak mám Thiaga Silvu. Ale pokud bych se měl ještě vrátit k tomu Salibovi, tak co mě fakt zaujalo, že se mi zdá, že se vlastně ten Arsenal nechal nějak tak jako, řekněme, vybrousit nebo prostě tak jako vyšperkovat, aby, mm-hmm, aby byl právě tím jedním z nejlepších hráčů. Rozehrával se ve Francii a potom jako už skoro hotový hráč vlastně se vrátil z hostování do Arsenalu. Takže je mu pořád kolik, 23 let?
Nebo 22 dokonce.
22, takže
2001.
Hodně mladý a taky si myslím, že to je budoucnost pro Arsenal, ne-li pro asi nějaký větší klub.
No to nevím, koho máš na mysli teda, jestli tam je moc větších klubů. Nicméně je jako vtipný sledovat, že mu je pouhých 22 let, jako on působí jakožto fakt hráč momentálně v svým primu, jak kdyby mu měl být třeba 28.
Mm, mm. No, takže uvidíme, co z něho bude právě v těch nejlepších letech, jako 25-26 let. Mm,
snad nedojde k nějakému úpadku. Ale
no,
myslím,
třeba k nějakému dlouhému zranění.
Mm, ale jako doufám, že v to nehrozí.
Snad ne. snad se jako Arsenal trefil do černýho v tomhle.
Mm-hmm. A ty jsi dal koho
já
na to
jsem dal teda smysl? Toho Thiago Silvu, který přestoupil do Chelsea z Paris Saint-Germain zadarmo. A i když už tam přestupoval okolo 30, mu bylo možná 32, už 33, tak si myslím, že právě pro Chelsea to byl, no myslím, že i 35 už mu bylo. Mm-hmm. No ale v tu dobu tak patřil pořád k těm kvalitním obráncům, bych řekl. V Paříži byl, že jo, ve svým prime jeden z nejlepších hráčů a i obránců na světě. A když právě přestoupil do té Chelsea, tak ještě měl co kabině dát. Pořád tam hraje taky v základu, když není třeba zraněný nebo nemá nějaký problém. Což je v 39 letech jako uchvatné, když hraje právě i v Premier League, tak o to víc.
Mm-hmm.
A právě pro tu kabinu Chelsea, kde i dost mladých hráčů, tak je to jedině dobře. Jako pravda, že některé zápasy se mu moc nevyvedly. Udělal tam nějaké chyby občas a něco spackal, ale prostě ty zkušenosti tam jsou. A i z to právě, kdy hrál třeba za AC Milan. Takže zadarmo si myslím, že takovýhle hráč je jedině jako dobrý.
Mm-hmm. Jak jsi mluvil o tom, že Virgil van Dijk, takže právě ten, který drží tak nějak dohromady tu obranu Liverpoolu, tak si myslím, že to stejný se dá říct o Thiago Silvovi, akorát v Chelsea.
No, jo, jakože jo, i když teďka tam začíná hrát celkem dobře Axel Disasi, který jo. se mi začíná víc a víc líbit.
Jako pomalu se tam chytá tahle ta mladá garda, ale,
jo,
ale myslím si, že je důležité, aby k sobě měli někoho takhle zkušenýho právě.
Jo, právě no. A i tam je právě třeba Levi Colville, který je taky dost mladý, takže nějakého takového starého v uvozovkách zkušeného hráče je dobré k sobě mít.
Mm-hmm. Sedmým místem, tak tam už půjdu trochu dál od té obrany. A je to konkrétně opět hráč Arsenalu a tentokrát Gabriel Martinelli, který přestoupil v sezóně 2019-2020 a přestoupil za pouhých 7 milionů euro. Což když se na to teďka koukneme zpětně, tak to byla strašná krádež, co Arsenal provedl a z Gabriela Martinelliho tak se stal jako jeden z nejlepších křídelníků v Premier League momentálně. Ačkoliv teda ta momentální forma není taková, jako byla třeba loni, nicméně pořád si dost často odehraje minimálně to svoje. A za 7 milionů euro si myslím, že by ho podepsal každý klub, kdyby věděl, že takhle
vystřelí. Jako. No, tam asi není co dodat, on patří k těm už oporám Arsenalu.
Teďka už na třetí sezonu, jakož je...
No. Takže a pořád má co ukazuje, jak je hodně mladý. Tam Arsenal má tu výhodu právě, že ten kádr... v tom kádru jsou právě dost mladí hráči, kteří už ten tým jako táhnou, takže se nemusí bát budoucnosti. Asi.
A to si myslím, že je jednak výhoda Arsenalu, ale taky zároveň nevýhoda. Že možná tohleto tak by jim potom mohlo uškodit například prostě v těch pozdějších kolech.
Jako v téhle sezóně třeba ještě, jo? Mm-hmm. Jakože ta neskušenost a třeba i v Lize mistrů právě. Mohli jsme to vidět i teďka v tom posledním zápase proti Portu. Ale do budoucna tak ten tým půjde pořád jenom nahoru víc a víc a pokud se teda nestane nic jako zásadního.
No, pokud nezačne někdo vykupovat ty hvězdy.
No, ale ten tým jako vypadá hodně dobře, pokud se doplní ještě nějakýma třeba zkušenějšíma nebo tak, no. No, já jsem na sedmé místo vybral hráče Manchester City, Bernarda Silvu, který přestoupil v roce 2017 z Monaka do Manchester City právě. A za 50 milionů eur, což v té době nebyla úplně velká částka, přestupoval právě z toho Monaka, z toho, dejme tomu, hvězdného týmu, který to dokázal dotáhnout, myslím, že až do semifinále nebo čtvrtfinále Ligy mistrů.
Minimálně vyhráli titul ve francouzské lize.
Hrál tam mají Mbappé, Fabinho a další. A právě Bernardo Silva byl tak jeden z těch tahounů. Je mu pořád 29 let momentálně a patří v Manchester City k oporám, k jedním z nejlepších hráčů. A i když nestřílí úplně enormní počet gólů. Prostě když je potřeba, tak Bernardo Silva dokáže nějakou tu třeba i černou prací nebo tak, která není moc vidět právě na první pohled, tak, tak dokáže ten zápas nějak zvrátit a tou pracovitostí bych řekl, že právě patří k těm pořád k těm nejlepším a i tou genialitou nějak.
Jo, jo, mně se líbí u toho Manchester City, že prostě jsou tam určitý období, kdy pokaždý táhne ten tým někdo jiný. Teďka můžeme mluvit o tom, že právě ho táhne Phil Foden, ale třeba na začátku sezony, tak to byl právě třeba Bernardo. A prostě každý hráč takhle dokáže prostě nadčasovat tu formu, když je to nejvíc potřeba, se mně zdá.
Jo, jo, minulou sezonu to byl celou dobu Erling Haaland, ale potom tam jsou i další, že jo, Kevin De Bruyne taky, Rodri taky, že jo, když prostě potřeba, tak za to vezme a
dá vystřelí nějaký, spoza vápna a padne to do
vinglu. Dá důležitý gól, no. No, šesté místo si vzal.
Šesté místo, tak to mám teďka asi nejčerstvější přestup, který mám na seznamu, a tím je Cole Palmer, který přišel do Chelsea za 47 milionů euro, což se mohlo ze začátku zdát, tak už to strašně velká částka za někoho, kdo je absolutně neskušený v Premier League. Nicméně Cole Palmer netka začal dokazovat, že se za ty peníze vyplatil a jako momentálně se stal jednoznačně nejlepším hráčem Chelsea. Jako tam si myslím, že není vůbec debata, kdo by to byl jiný. Takže šestý místo Cole Palmer.
Jo, tam si myslím, že to může být nějaká možná úleva pro, aspoň menší úleva pro fanoušky Chelsea, jelikož oproti té minulé sezóně, tak Chelsea aspoň dává nějaké ty góly a není to už takový pust jako právě minulou sezónu. Můžou se také spolehnout na nějakou, dejme tomu už hvězdu, která jim také minulý rok scházela. No a na ten věk tak Cole Palmer se stal právě oporou Chelsea, bych řekla. Já upřímně jsem to nečekal, ale je to jenom dobré vidět, že Chelsea má znovu nějakou právě oporu, kterou se může opřít.
Ale jako vynikající scouting ze strany Chelsea.
Jo, to jo.
A jako asi i vynikající marketing ze strany Manchester City, že takhle neskušenýho hráče dokázali prodat za 50 milionů
euro. A tak zase tam je nějaký potenciál, že je mladý a že Angličan.
Jo, jo, ale myslím si, že ve finále jsou obě strany spokojený.
Jo, to určitě. No, já jsem na šestý místo vybral Erlinga Haalanda, který právě přestoupil minulou sezónu do Manchester City z Borussia Dortmund. A možná by se dalo mluvit o tom, že to je právě jako ještě neověřený přestup poměrně, protože jako dost čerstvý a stát se může cokoliv, ale zatím, co můžeme sledovat, tak Erling Haaland vlítl do Premier League, tak jak kdyby mu tady prostě patřila. Dal přes 30 gólů v první sezóně. V té momentální na to má znovu nakročeno, i když už to není tak excelentní jako v té právě předchozí. Ale on taky nepřestoupil úplně za nějaký velký balík, na které jsme právě zvyklí v posledních přestupových dnech, teda přestupových obdobích. A
já bych tě jenom tomuhle doplnil. Ano. On přestoupil teda konkrétně za 60 milionů euro, nicméně byl tam poplatek agentovi, který činil 40 milionů euro dalších, a to je jediný, který je známý, takže dost možný, že tam byly ještě nějaký další bonusy a ta částka se ve finále mohla jako hodně nastřádat.
No ale pořád, že jo, když si vezmeme, že za Kajseda se dalo nějakých 116 milionů euro.
Jo, jako myslím si, že ve finále to mohlo být v hodnotě právě třeba Kajseda, což no. Když je ty dva porovnáme, tak jako...
Právě, no. A je to... Nebo pořád se to jako Manchester City dost vyplatí, nebo vyplácí, že za ně dali takový balík. A tedy, no, jako řekl bych, že Erling Haaland je pořád nejlepším útočníkem momentálně na světě.
Jo, v minulý sezóně v Premier League střelil 36 gólů, což je, já myslím si, že by tím pokořil snad rekord.
Možná jako rekord třeba v tom, že jakože nejvíc gólů jako nováček. Nevím, podle mě Alan Shearer nebo někdo takovej dal možná ještě víc v nějaké sezóně.
Nicméně jako u Erlinga Haalanda tam jako není o čem. taky ho mám zařazenýho seznamu, a to konkrétně na druhém místě, takže mě trochu překvapuje, že ho máš až na šestým.
Jo, tak já jsem to bral, takže za mě to ještě není úplně ověřený přestup, a jak můžeme vidět třeba v posledních dnech, tak právě ta výkonnost jeho jde třeba dolů, takže kdo ví, nebo když to vezmeme oproti minulé sezóně, tak kdo ví, co bude třeba za pár let, že jo? Jakože mohl to být nějaký boom, ale zdá se mi prostě, že u něj ten jeho styl hry je celkem dost nějaký očividný a lehko čitelný, takže se mi zdá, že ti obranci nebo ty týmy se na něj už jako dost připravili a nějak ho dokážou.
Jakože jednak, jak říkáš, tak jako můžeš si ho pohlídat, můžeš ho zdvojovat, ale potom to zase otevírá nové možnosti jako jiným hráčům, že jo? Takže minimálně aspoň na sebe natáhne ty hráče, což jako potom způsobí, že ty góly se rozptýlí mezi celý tým a nejenom pro něj.
Můžeme to právě vidět i teďka na Manchester City, no.
Nicméně, vrátím se zpátky k té statistice, tak vážně Erling Haaland překonal rekord a překonal rekord Alana Shearera z roku 94/95, kdy Alan Shearer střelil 34 gólů a Erling Haaland ho teda o 2 góly předčil v minulé sezóně, takže...
Tak o to víc je to jako asi neskutečný ten jeho výkon, nebo navíc, že to byla první sezóna, že?
Jo. Pátý místo, tam jsem vybral Andrewa Robertsona, který přestoupil do Liverpoolu za pouhých 9 milionů euro. A to je přesně ten důvod, proč je u mě tak vysoko, protože druhý nejlepší asistent z pozice beka, tak aby přestoupil za pouhých 9 milionů euro, tak je to podobná situace jako třeba s tím Gabrielem Martinellim. Jediný, co je rozdíl, takže Robertson to už dokazuje dlouhodobě. Bohužel tuhletu sezonu tak je, nebo byl minimálně zraněný dlouhou část, což je trochu škoda, nicméně pořád jako jeden z nejlepších přestupů za mě.
Jo, no, tam asi nemám co dodat. Já Andrewa Robertsona teda nemám ve svém seznamu, ale asi je to za mě v pohodě, že ho tam máš ty, nebo je to jako dobrý zmínit, no. Protože on patřil taky dlouhou dobu k nejlepším levým obráncům, neli obráncům celkově a i na světě právě. Dokázal s Liverpoolem velký věci, no. Takže tam se to zase povedlo Liverpoolu trefit náramně, ale řekl bych, že teďka ta levá strana trošku zaostává u nich, i když se možná zdá, že právě Bradley, který hraje na levé straně.
Hrává napravo. Aha,
sorry, tak kdo tam hrál na levo?
Gomez, tam zaskakoval teďka.
No tak se mi zdá, že právě na levo Liverpool trošku tlačí bota. A že tam úplně nemají tu náhradu právě za Robertsona, který je poslední dobou zraněný.
Jakože myslím si, že ten Gomez se s tou pozicí náhradníka nalevo vypořádal celkem dobře.
Jako na to, že je právě stavěný jako střední obránce, tak jo, ale pořád je to celkem... je to...
Takový nevyužitý potenciál.
Jo. Řekl bych, že jestli někde... Liverpool tlačí bota, tak je to i tam možná, protože tam v tom primu svým tak byli v tomhle právě Liverpool jako věhlasný. No, to bylo pátý místo. No, já jsem vybral Jaroda Bowena, který přestoupil v roce 2020, což je ještě nedávno, do právě Vezemu.
No nedávno, to tak 4 roky zpátky.
Jakože jo, ale když to berem, že třeba Salah přestoupil v roce 2017, tak beru ještě jako blízkou minulost. No, přestoupil za 21 milionů eur, což se zdá být jakože tady na té trase právě Hull Vezem celkem velká částka, ale řekl bych, že se to Vezemu náramně vyplatilo. Teda Bowen dokázal Vezemu vystřelit výhru v Evropské konferenční lize, což právě pohár právě z Evropy. Si myslím, že pro Vezem úplně jako, nebo byl pro Vezem něco nepředstavitelného v těch letech, kdy se trápili a hráli právě o záchranu. Takže Bowen, který má podepsanou smlouvu až do roku 2030, tak si myslím, že může ještě Vezemu hodně co dát a myslím si, že se na něj může celý tým i spolehnout pořád.
Mm-hmm, jo, já si myslím, že ta trofej tak je především důležitá pro Davida Moese, který jako je převážně on, který dokázal ten West Ham tak nějak vyzdvihnout.
Mm.
Ačkoliv se často kritizuje, že jo, prostě hraje hodně nepohledný fotbal, hraje takový prostě nemoderní, až bych řekl, tak pořád on je ten, který dokázal ten West Ham vyzdvihnout v uvozovkách na vrchol.
Jo, jo, to máš pravdu, takže, když je právě dost kritizovaný, no.
Takže díky tomu se na něj bude vzpomínat jako v mnohem lepším asi.
Jo, jo, to je jednoznačně. No, tohle bylo teda top 5, top 6 nejlepších přestupů a my se vrhneme na top ty 4.
Mm-hmm.
Tak na čtvrtém místě máš koho?
Mám tam Bruna Fernandeše, který přestoupil do Manchester United. A to byl hráč, u kterého se očekávalo, že on započne takovou tu novou generaci v Manchester United. A chvilku to tak vypadalo, že jo? Byl tam Solskjaer, který mu se celkem dařilo, jakmile nastoupil. Právě v tu chvíli tam přišel i Bruno Fernandes a všechno začínalo vypadat, že bude v Manchester United dobrý. Bohužel z toho nakonec sešlo, nicméně to se nedá upřít, nebo nedá se upřít to, že prostě Bruno Fernandes tak střílel neskutečný bomby v té době a bohužel tuhle sezónu se mu nedaří až tak, nicméně pořád to
pořád
je asi
jako důležitý pro jo, ten tým.
Jo, jo.
Tam bylo neskutečný to, že on hnedka přišel a v těch asi nejčernějších dnech právě Manchester United, kdy se jim opravdu nedařilo, jakože jim se od té doby ještě taky moc úplně, nebo nedá se říct, že by se jim nějak víc dařilo, ale v té době si myslím, že to bylo jako, že ten Manchester byl jako dost na sestupu a když přišel právě Bruno Fernandes, tak aspoň nějaký ten, nějaký to světlo na konci tunela jim dokázal dát.
Mm-hmm, jo, jo, jo.
Aspoň nějaká ta spruha trošku, no.
Bohužel teďka vidíme, že z dlouhodobého hlediska se to zase nepovedlo a jsou asi na stejném místě, jako byly ty 4 roky zpátky, no. Ale nebýt asi Fernandeše, tak by byl ještě níž, bych řekl.
Mm, to a to asi ano. Je to možná třeba bych na dlouhou trať, no. Takže uvidíme, co za pár let. A já na 4. místě jsem právě zvolil toho Kierana Trippiera, o kterém jsme se už tady bavili. A k tomu asi
na 4. místě?
Jo.
To jo.
Já jsem ho dal tak vysoko, protože mě právě dost překvapilo, že nebo jsem přemýšlel i nad tím, jestli to právě nebylo možná víc štěstí, než to, že jako úmysl, protože on už fakt vypadal, že jako za Zenitem, ale právě tak vysoko jsem ho dal právě, protože mě překvapilo, že ještě v tolika letech dokázal dát týmu, který se nějak jakože začal znovu dostávat nahoru, tak mu dokázal právě dát hodně a dokázal nějak se stát znovu tím jedním z nejlepších hráčů v Premier League.
Mm-hmm.
I v tolika letech a i právě potom, že byl odepisován.
A je jako vtipný celkem sledovat, že podepsali zrovna takového hráče, protože to bylo v době, kdy Newcastle přebrali nový majitele, jestli se nepletu.
Mm-hmm.
Očekávalo se, že do Newcastle najednou přijde strašně moc hvězdných jmen. Ono se to úplně nestalo, nebo jako já třeba Trippiera jsem nepovažoval za hvězdného hráče. A i tak se to chytlo, takže jako je i takový sympatický sledovat tu cestu Newcastle, že prostě nepodepisou jenom za největší peníze ty nejlepší hráče, ale jdou takovou prostě dlouhodobější cestou, ale vychází jim to.
A že si dokážou vytipovat hráče, kteří se jim tam budou hodit a v kterých vidí nějaký potenciál.
Mm-hmm. Jo. A nebo i to, že prostě třeba Saint-Maximin byl taková jako největší hvězda Newcastle United a oni neměli problém ho proslat pryč, jenom protože jim tam nezapadal.
Aha. Takže no asi on byl i možná i větší dobu zraněný, než by hrál právě, takže se jim asi úplně nevyplatil. No. Třetí místo,
tak tam mám mého oblíbence Martina Odegaarda, který přestoupil do Arsenálu z Realu Madrid. Původně tam přišel pouze na hostování a po roce tak ho Arsenal podepsal. A 35 milionů za tohohle hráče, to je opět neskutečná krádež. Prostě Odegaard je v mých očích jeden z nejdůležitějších hráčů. Nejenom Arsenalu, ale možná i jako celý Premier League. Prostě to, co on dokáže vymyslet na hřišti, jako dost se podobá Kevinovi De Bruynovi. Mm. Nechci je úplně srovnávat, protože Kevin to přece dokazuje jako dlouhodobě. Nicméně Odegaard má strašně velký potenciál, který postupně naplňuje, a 35 milionů za takového hráče, to je šílenost.
Jakože v té době, když přestupoval, tak to byla celkem srozumitelná částka, jelikož on byl takový, bych řekl, trošku vyhaslej talent. Pamatuju si doby, kdy se o něm fakt mluvilo, že je jeden z největších talentů, a potom to postupně tak jako upadalo.
Já si nemyslím, že byl vyhaslej talent, jenom prostě hrál v Realu Madrid, kdy prostě nemohl dostávat šanci.
No, i když se tam někteří jako talenti dokázali prosadit, tak právě on ne.
Kdo třeba?
Třeba Vinicius Junior.
No, ale tak ten tam zase přestupoval.
Jakože jo, ale dokázal jako se tam dostat přes tu nějakou konkurenci.
Ale myslím si, že jako u Viniciuse, že kdyby nepočítali s tím, že se prosadí, tak ho neberou za takový peníze. Že jo?
To asi...
Že přece jen on přišel a hnedka dostával ten prostor. Což u Odegaarda byl problém, že on ho nedostával. Protože v té záloze tak byly jména jako třeba Modrič, Kroos, a prostě přes ně se dostat také nereálný.
Mm-hmm. No, tak jakože jo, ale třeba potom ještě mě napadá Federico Valverde, který taky dokázal hodně mladých letech se dostat právě do té sestavy Realu Madrid.
Mm.
Takže tam si myslím, že se to fakt jako Edegardovi nějak nedokázal využít ten svůj potenciál, ale právě v tom Arsenalu dokázal chytit nějakou druhou šanci a dokázal ten potenciál znovu nějak objevit a byl mu tam nabídnut i větší prostor, takže tam si asi všechno padlo. Tam všechno padlo do sebe a Arsenal se teďka těží, no.
Mm-hmm. Tvoje třetí místo?
Moje třetí místo je William Saliba, o kterém jsme už se tady bavili. Tam asi není co znovu nějak komentovat. Druhý místo, tam jsem vybral Rodriho, o kterém jsme už tady také trošku mluvili, jelikož hraje za Manchester City. On přestoupil z Atletika Madrid, kde byl taky velice důležitým hráčem. Tam vlastně byl nějaký ten jeho boom. Mm-hmm. No a přestoupil právě do Manchester City za 70 milionů eur. A řekl bych, že ze začátku nedokázal dát Manchester City tolik, aby byl jako tou oporou, aby byl tím důležitým hráčem, ale v posledních letech, zápasech můžeme vidět, že tou oporou je a že jako je nesmírně důležitým hráčem pro ně.
Jo, jo, ten jako zraje výborně a teďka jako s nějakým odstupem, tak můžeme říct, že to byl výborný přestup. Trochu mě teďka udivuje, že já jsem ho tam teda nedal, protože jako to je hodně dobrý jméno.
Jako mě to trošku udivuje, že jsem ho dal tak vysoko, když jsem tady dal Diase, který přestoupil taky za poměrně velké peníze až na 10. místo. Možná bych ho vyměnil teďka s někým jiným, ale jakože tohle mýho listu nějak patří.
Ale hodně dobrý jméno. Asi bych ho vyměnil za někoho, jako kdybych ho měl dělat znovu ten list, nicméně už to tak je. Moje druhý jméno tak je teda Erling Haaland, o kterém jsme tady mluvili, takže tam asi nic dodávat nebudu.
Aha.
A dostáváme se k prvnímu místu.
No,
a vzhledem k tomu, že tady jeden hráč ještě nezazněl, tak si myslím, že koho tam máš teda?
No, mám tam Kajseda.
Jo, já tam mám Enza teda.
Jo,
tak
no,
bohužel.
To jsem si myslel, že jsme se teda trefili do toho stejného. No.
Tak nic teda, no.
No.
Okay, joy.
No, takový na probuzení trošku. No, každopádně teda asi bylo jasný, že jsme tam každý vybrali Mohameda Salaha. Tam nevím, jestli má cenu něco komentovat, protože už jsme se tady o něm bavili, a i když jsme se bavili o nejlepších momentech Jürgena Kloppa v Liverpoolu. No a Salah tak je pořád jedním z nejlepších hráčů na světě.
Jo, jednoznačně jako. Ačkoliv teda bohužel teďka byl zraněný na Afkonu, že jo, což asi může mrzet trochu fanoušky Egyptu. My jakožto Evropané, tak nebo minimálně já to asi moc neprožívám. Nicméně to je trochu škoda, že nepřidal ještě jednu trofej. Věřím, že kdyby tam byl, tak ta cesta Egyptu tak vypadá trochu jinak. Nicméně prokazuje už dlouhodobě, že je prostě jeden z nejlepších. Ukázal už to předtím snad jednu sezonu nebo možná i dvě v AS Řím. Potom ho Jürgen podepsal a od té doby jako jeden neskutečný bomby v Premier League.
Jo. Už několikátou sezonu vlastně za sebou. Mm-hmm. Takže...
Mně se zdá, že u něj ty nároky už jsou tak velký, že jakmile on začne podávat jenom třeba nadprůměrný výkony, tak už je kritizovaný. Mm-hmm. Od fanoušku Liverpoolu. Mm-hmm. Což je strašně zajímavý sledovat od takového hráče.
No, jo, tak to je asi jako... Nebo jako dá se to i trošku čekat v dnešní společnosti, že můžeme to vidět i třeba u Erlinga Haalanda, že pořád má, že jo, za sezónu 18 gólů, minulou sezónu přes 30, 36, myslím, že jsi říkal. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy prostě nedá už jenom třeba v zápase gól, což se stává několika hráčům na světě, tak je hnedka kritizován.
Mm-hmm. Jo, jo, jo. Jakože ty nároky jsou občas úplně nesmyslný na nějaký ty hráče, ale... Mm. Tohle to byla teda naše desítka nejlepších hráčů. Doufám, že minimálně aspoň nějaký jména, tak máte stejný jako my.
Pokud ne, tak nám klidně můžete dát zase nějak vědět do komentářů k epizodě na Spotify třeba.
Mm-hmm. Jo, rádi určitě uvidíme nějaký váš feedback. A znovu, pokud se vám tenhle ten díl líbil, tak nejlíp, jak nás můžete podpořit, tak tím, že ho zazdílíte svým kamarádům.
Mm-hmm. Jo, budeme jenom rádi.
Mm-hmm. Jo. A tak se s vámi tímto loučíme. Děkujeme za poslech a příští pondělí se opět slyšíme.
Jo, jo, tak naslyšenou.